I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hei, og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn Randulf Valle, og vi har allerede kommet til femte episode etter sommerferien. Selv har jeg nettopp kommet tilbake fra to flotte uker I Finnmark, og da lå egentlig høsten og ventet på hjemturen. Jeg tenkte bare å starte med en liten sånn oppfordring til dere som hører på, for det begynner faktisk å bli ganske mange etter hvert. Det selvfølgelig helt greit å bare laste ned og høre på podcasten Uteliv uten å foreta seg noe mer. Men hvis du ønsker å gi podcasten et lite dytt, så det flere ting du kan gjøre. Det veldig velkomment med ratinger og ikke minst skriftlige vurderinger I iTunes. Og det også fint om du følger podcasten Uteliv på sosiale medier. Det både en Instagram-konto og en Facebook-konto som heter podcasten Uteliv. Og begge har færre følgere enn det nedlastinger av episodene. Så her det absolutt rom for flere. Da skal vi over til dagens tema. Og selv om dere kanskje hører litt sånn spredt motordur og sånn I bakgrunnen, så dagens episode preget av trær. Og jeg sitter I Slottsparken for andre gang faktisk, opptak der. Vi skal bak til 1973 faktisk I starten. Da døde kanskje en av Norges store villmarkinger, Mikkjel Fønhus. Og samme år ble dagens gjest født og oppkalt etter nettopp Mikkjel Fønhus. Hjertelig velkommen til Mikkjel Soya Bølstad.
Takk skal du ha, Randulf.
Og tematisk sett, så det man forbinder med Fønhus, jo trollelg, slagbjørn og storskog. Og du, Mikkjel, har nettopp fullført ei ny bok, I skogens dype stille ro, jakten på den norske urskogen. Hvor kommer den... på en måte sånn fascinasjon for skogen fra, for din del?
Den kommer nok ikke først og fremst fra Mikkjel Fønhus, for jeg har lest svært lite Fønhus, det må jeg dessverre erkjenne. Jeg vel først I nyere tid at jeg blitt klar over at min far valgte navnet til Mikkjel Fønhus da han navnga meg, da, sammen med moren min. De droppet I den jen eller jodden, eller hva vi sier I Oslo, og gikk for Mikkel. Jeg halvdanske, så det var litt mer gangbart I Danmark med Mikkel enn Mikkjel.
Hva tenker du om oppkallinga? Det jo liksom, det ikke alltid at avkommet så fornøyd med sånne historier man får høre senere.
Jeg synes jo det en fantastisk morsom historie å bli minnet på når jeg nå skriver denne skogboka. For jeg hadde gått litt i glemmeboka, og det var jo faktisk bare noen dager etter Fønhus død at jeg ble født. Da. Så det en liksom, liksom morsom connection det her var, men ikke noe mer enn det.
Men nå sitter vi altså i Slottsparken, og her det jo ganske mange trær. Men det en skog?
Nei, det en park da, men den kan... Jo, det jo absolutt et viktig åndehull i byen, dette. Så ja, nei, vi sitter, så føles det som en liten skog.
Men finnes det noe på en måte sånn definisjon som skiller en park fra en skog?
Ja, det her jo, vil jeg tro, kanskje vi litt sånn over i engelsk park. Jeg vokste opp på vestsiden av Frognerparken. Nærmest i en egen park, noe som heter den engelske park, hvor det ble bygget noen blokker tilbake på 80-tallet. Og den parken kanskje ikke så veldig typisk for en engelsk park. En engelsk park kan være ganske strigla. Men denne her har fått lov å stå litt i fred. Og nå jo det faktisk et sånt biologisk smørhull midt i Oslo, etter hvert som de gamle trærne får lov å deise i bakken og bli mat, sopp og småkryp.
Jep. Har du noen peiling på hva slags trær det vi ser rundt oss her nå?
Jeg vet i hvert fall at det en del jeg ikke kan navnet på. Fordi det en del arter her som ikke naturlig hjemmehørende i Norge. Men drar jo kjensel på kastanje her og går forbi ask og bøketrær og eiketrær. Så noe av dette kjenner vi. Og bjørk var det vist borti her.
Ja, eika jo sånn der tre som et sånn svart hull for min del som faktisk ikke kjenner igjen selv om jeg ser den. Altså oppvokst som jeg i fjellbygd opp mot det som nå Ormtjønskampen nasjonalpark. Så, men det jo et litt sånn mytisk tre.
Ja, et veldig, egentlig et veldig viktig tre i Norge, altså historisk sett. Det ble jo mer eller mindre utradert på 1600-tallet, men før det så var jo eikeskogene utbredte i Norge. Og det jo et tre som har et fantastisk biologisk mangfold. Jeg tror man snakker om en rundt 1500 arter, jeg er knyttet til bare eiketrær.
Ja, for at den skogen vi ser rundt omkring i Norge i dag, den er så vidt jeg forstår etter å ha lest boka di på litt for få dager, det veldig mye informasjon, så jo skogen vi ser i Norge i dag et resultat av liksom 10.000 års naturpåvirkning og menneskelig påvirkning siden siste istid.
Ja, altså rett etter istiden, etter hvert som steinalderfolket fulgte isranden, så ble skogen ganske lite påvirket. De drev jo stort sett med sanking og jakt og den slags, og brydde seg ikke noe særlig med skogene. Så for rundt 5000 år siden så tok man til med svirydding for å lage åker og beite, og da begynte det skogen i lavlandet å bli omformet da. Men fortsatt var det massevis av urskog i mer grisgrendte områder i Norge. Så det var vel, kan du si, først rundt 1500-tallet, da oppgangssaga kom til Norge, at skogene for alvor ble intensivt utnyttet.
Men den svirryddinga, så vidt jeg forstår, så det grunnen til at det lyngheier på Vestland og ikke skog?
Ja, så absolutt. Altså, lokalt var skogen påvirket. Men det jo ikke sånn at vi liksom ikke hadde noe, at vi utnyttet skogen veldig hardt. De var ikke veldig mange.
Men så sier du utover 1500-tallet og videre, så begynner liksom et stadig mer industrielt skogbruk, og som vi snakket på, så forsvinner eikeskogene ganske fort. Jeg tenker på, du skriver i boka at ei eik vokser i 500 år og dør i 500 år. Og jeg tenker på, hvis du ser et langt perspektiv, så jo skogen en fornybar ressurs. Men hvis du ser i et menneskelig perspektiv, og det gjør vi jo gjerne, så vil jo en eikeskog omtrent være det samme som en mineralforekomst. At når du har fjernet hele greia, så er det liksom fra ditt perspektiv og din levetid, så er det borte.
Ja, altså det fornybare når man snakker om skog, kommer jo litt an på hvilket perspektiv du har også da. Hvis du tar utgangspunkt i oss mennesker, så kan du si at tre en fornybar ressurs, for tre vokser jo opp igjen. Men for alle de artene som avhengige av det treet, hvis du tenker at det ikke bare det ene treet som forsvinner, men kanskje en hel flate med trær, så er det mulig at hele livsgrunnlaget er borte, og du får et sånt ground zero og alt, og kommer tilbake igjen. Hvis det da ikke er noen områder i nærheten som huser de samme artene, så kan det være slutt.
Men sånn videre fra 1500-1600-tallet, så, altså, så blir jo skogbruket mer og mer intensivt. Og jeg tenker at, så vidt jeg forstod, et sånn land som Nederland for eksempel, fikk jo en knekk som sjøfartsnasjon nettopp fordi de hogde ned alle trærne sine. Og det kanskje sånn grunn til at Norge blir en veldig sånn eksportnasjon når det begynner å komme ut over 1800-tallet.
Ja, da, eikeskogene våre er blitt brukt blant annet til bygging av krigsskip, og er det Amsterdam som stort sett er bygd på påler fra eikeskogene. Men det som jeg synes er viktig å få fram er jo at selv om vi utnyttet skogene hardt, så var det jo i første omgang i områder som var tilgjengelige og nærheten av bekker og vassdrag, og spesielt der du kunne drive med fløting da. Så vi har jo hatt urskog og urskogsnær skog i litt mer grisgrendte strøk langt opp på 1900-tallet.
Bare sånn digresjon først, vet du hvorfor man bruker eikeplanker på dekket i slagskip?
Nei, det vet jeg ikke.
Det er, at, altså det er jo et hardt og sterkt treslag, men samtidig det fragmenterer ikke ved granattreff. De fant et annet treslag på New Zealand som de trodde skulle være en erstatning, men det visste seg å være livsfarlig, for at det fragmenterte sånn at du fikk en sånn ekstra splintstorm fra dekkplankene når du fikk treffere.
Det høres ikke behagelig ut.
Nei, det kan ikke ha vært særlig greit. Men sånn utover 1900-tallet, så altså, du skriver noe om at rundt slutten av Første verdenskrig så var de norske skogene omtrent på et sånn bunnivå historisk.
Ja, nå er vi inne på noe viktig, fordi nå er vi inne på det man kan kalle vendepunktet for den norske skogen i nyere tid. Og jeg er jo litt opptatt av hva man velger som utgangspunkt når man skal beskrive tilstanden til den norske skogen. Og der, i 1916, så blir det utgitt en artikkel av Agnar Barth, som legendarisk, som beskriver krisetilstanden i den norske skogen. Og på det tidspunktet så har man altså gått målrettet etter de store trærne i svært lang tid, da, og det man kaller dimensjonshogsten. Og det vil si at de trærne som står igjen er litt tynne og pistrete, og det kan jo, altså, litt sånn glisten som her hvor vi sitter faktisk. Ikke snauhogd, men glistent. Og tilveksten hadde man heller ikke sikret tilstrekkelig. Og man skjønte at noe måtte gjøres, og gikk da i gang med en massiv treplanting. Så siden da har man plantet millioner av trær rundt omkring i Norge, årlig. Og hvis man velger å ta utgangspunkt der på starten av 1900-tallet, bruker det som grunnlinja di, da, så har jo volymet av tre i Norge tredoblet seg. Og vi har også fått mer gammel skog, og vi har fått mer død ved enn det lavpunktet der. Så er det jo sånn at biologene, jeg er jo en biolog, må jeg jo erkjenne, de bruker jo ofte et annet utgangspunkt. Altså en annen grunnlinje da. Og de føler jo, det er liksom hvis du skal måle høyden til en person, så begynner du ikke på midjen, du begynner helt ned ved gulvet. Og de vil gjerne da ta utgangspunkt i urskogen. Og det er jo ikke fordi de er mot skogbruk eller ikke vil ha skogbruk. Skogbruk er, det er vi nødt til å ha. De trenger tømmer og en flott næring. Men alle de artene som lever i skogen er jo tilpasset en urskogstilstand, og derfor er du nødt til å ta utgangspunkt i det. Det er nullpunktet ditt, eller grunnlinjen. Så mye av diskusjonene rundt hvordan skogen har det i Norge, det har med hvilken grunnlinje du velger, hvilket utgangspunkt. Og bruker du urskogen som utgangspunkt, så er det jo sånn at det kanskje ikke står helt så bra til, fordi fortsatt så er mengden av død ved en brøkdel av hva den var før. Da kunne den være 7-8 ganger høyere. Også gjerne en annen kvalitet. Trærne var eldre, de vokste langsommere. Så du hadde mye gråere dimensjoner på det her da. Og det gjør noe med vedkvaliteten, tettheten på veden, og det er altså et myller av arter som er spesialisert på hver sin lille spesielle vedkvalitet, kan vi kalle det, avhengig av fuktighetsforhold, det kan være lysforholdene, det kan være alderen på treet, måten treet har dødd på, treslag og så videre. Så det er veldig komplekst.
Ja, for når tre hogges i dag, så är det gärna när de är med sån röffligt 100 år gamla.
Ja, 80 till 120 år typisk. Mm.
Men hur gammal alltså är gran som får stå till en ramle? Hur lång gammal blir den?
Alltså i extrema tillfällen så kan ju en gran bli över 500 år. Furu ja, upp emot 700 år. Jag tror den äldste i Norge är 800 och eik runt 1000. Då är det ju också så att alla trär blir så gamla. De flesta blir ju nog sån mitt emellan. En stor del av den norska skogen var väsentligt äldre den är idag. Idag så räknar man med att runt 9% av skogen är det som heter biologiskt gammal. Det vill säga att den är passerade högstmogna stadier kan man säga då och börjar att visa ålderdomstecken. Men lite avhängigt av träslag och växtförhållanden eller boniteten så ligger det på mellan 80 och 120 år. Lite högre på dålig sån dålig bonitet, dålig jordbundsförhåll så kan en furu kanske vara 150 år för den regnes som biologiskt gammal. Men det är ju fortsatt lång väg upp till de verkligt gamla träden så hvis du regner ja, gammelskog som skog äldre än 160 år så har vi bara 3%.
Ja, jag tänker ju bara sån ett bilde att ett trä som är sån 80-100 år, det är lika gammalt som de äldste nålevande folkan vi har i Norge. Den 1000 år gamla eika, den var eikenöt för slaget på Stiklestad.
Mm. Ja, då du och jag är ju glad i att dra ut i grisgrente villmarksströk och någon av disse furu gaddarna vi ser runt omkring där som de kan ju alltså ha kanske spiret en gång ja slaget på Stiklestad och sånt alltså de kan ju vara över 1000 år gamla.
Ganska fascinerande alltså det aspektet av trär liksom att det är något som har en livslinje som är så otroligt mycket längre än oss.
Ja, det är fascinerande. Man kan bli liksom andäktig när man står ute med en sån svär feit hyregad och klemmer lite på den.
Det är lov att klemma lite på trär alltså.
Ja, det är viktigt tror jag alltså.
Men de norska skogarna idag då är alltså relativt påverkade av mänsklig bruk. Alltså kan vi se si någon alltså hur ser vi skill på det delar vi in i bland annat urskog, gammelskog och mer sån produktionsskog, stämmer det?
Ja, det svirrar ju mycket forskjellige begrepp där ute, men vi kan ju lage ett väldigt grovt skille och snacka om plantageskog som är skog som är planta. För att jag minns med skogbruksverksamhet. Och där vill träna ha samma ålder. På starten av 1900-talet så införde man det som eller från mitten då speciellt av 1900-talet så införde man beståndsskogbruket. Och då sörjer du för att alla träna har samma ålder. Det är en rationell måte att driva på har man tänkt då. Och det motsatta är ju då skog som är naturligt föryngrat. Alltså skog som kommer upp av sig själv och som hvis du kallar det naturskog så har den gärna den kan vara högstpåverkad men alltså inte flathogd. Det allra mesta av norsk skog är ju hogd. Det är bara någon få promille som aldrig har sett en öx eller en sag.
Men kan du se si något alltså sån vad är liksom den biologiska forskjellen på en granplantage och på gammelskog?
Jag kan se si en granplantage, där är ju alla träden mer eller mindre lika. Tar lite så kan vi kalla de kloner då. De är närmast identiska och har samma ålder. De står ofta ganska tätt. Det blir lite vegetation på backen. Och det gör ju att mångfalden av olika levesteder blir väldigt lite. Mens i en naturskog och träna får lov att bli gamla och dejsa över ända och lage naturliga lysningar i skogen. Du har träd av olika ålder. Du har död ved som är livsviktig för ett myller av insekter och sopp. I alla möjliga olika nedbrytningsstadier. Jag är ju gärna inte gröfta heller. Har man begränsat gröftingen som man drev med för så du alltså ha små våtområden inemellan och så vidare. Massevis av levesteder för naturmangfoldet arterna. Det gör att du har ett mangfold av liv som kan vara flera gånger högre än det du finner i en plantage. Och det märker du också. Alltså går du i en granplantage så hör du väldigt lite fuglesang. Kanske på fuglekonger som driver och svirrar runt upp i trädkronorna men eller så är det dött alltså.
Ja. Alltså artsmangfoldet alltså för att det är ju lätt att altså, de fleste har kanskje fått med seg at sånn som skogsfuglen, en del av tilbakegangen I bestandene der blir vel tilskrevet altså den enhetlige plantasjeskogen, granskog, mens skogsfuglen gjerne vil ha andre livsmiljø. Men det vel på en måte et mye større antall arter som vi ikke ser så lett.
Mm. Akkurat det med fugl veldig vanskelig, altså, fordi vi har lite håndfast informasjon om hvordan det egentlig går med bestandene til mange av fuglene våre. Da driver man jo med litt takseringer I forhold til tiur og sånn, og kan se at det har vært en nedgang, men man litt I tvil om hvordan situasjonen I dag, om det en pågående nedgang, eller om det har stabilisert seg. Og det samme gjelder spettartene våre, ikke sant? Hvor ingen tvil om at hvitryggspetten, den utryddet fra Østlandet på grunn av skogbruket. Men den ikke rødlista nå, for den henger fortsatt ut på Vestlandet og I enkelte indre strøk av Telemark, da. Men man vet ikke helt om bestanden på vei ned eller om den stabil. Man har bare sånn cirka fingerpek om hvor stor bestanden Så, og da kan du tenke deg, når man vet så lite om våre fjærkledde venner, hva vet man da egentlig om små sopp og insekter og mosearter og edderkopper og alskens småkryp, ikke sant? Så mye av dette her jo I kraft at vi vet at levestedene deres redusert.
Ja, for at, altså, hvor lite vi vet om hva som I skogen, jeg synes det var noe av det mest interessante I boka, og du beskrev et forsøk hvor den brukte gass til å på en måte ta liv av insektene I noen furukroner og noen eikekroner. Jeg noterte at I furua så fant de 96 nye norske arter, og 9 arter som tidligere var helt ukjent. Og I eika så fant de 82 nye arter I Norge, og 17 tidligere ukjente arter, så du kan liksom oppdage nærmere 30 ukjente arter I skogen. Det jo ganske fantastisk at du kan dra ut I norsk natur og finne arter som ikke tidligere beskrevet.
Ja, det kjempefascinerende. Det akkurat det her har en litt naturlig forklaring, for det ikke så ofte vi driver og fyker rundt opp I trekronene I 15-20 meters høyde I furutrær og eiketrær, men det sier noe om hvor lite vi vet. Det har et eksempel som litt artig med en insekt som heter bredhodekamelhalsflue. Jeg tok det langsomt. Den heter reliktslenda på svensk, altså et relikt. Det et insekt som har lang fartstid her på kloden. Det ser helt sånn forhistorisk ut når man ser det. Til en mager flue med lang hals, derfor kalles de kamelhalsfluer. Denne flua altså, har ikke vært funnet I Norge før den ble funnet oppe I Nordland her for noen få år siden. Da gjorde man det første funnet av bredhode kamelhalsflue. Altså bare funnet noen få steder I Sverige. Man tror det en sånn urskogsart som har det som mange andre insekter, at den beveger ikke så forferdelig mye rundt på seg. Mesteparten av tiden, 4-5 år og sånn, driver den bare kryper rundt inne i trærne. Og så har den da et sånt forplantningsstadie da, hvor den skal fly litt rundt og finne seg en make, men fly sjelden langt. Og det var jo fantastisk med denne bredhode kamelhalsflua. Og så sitter jeg da og leser forskjellige rapporter og søker opp mer informasjon om denne flua da, underveis I bokprosjektet. Og så oppdager jeg at den faktisk funnet en gang til nå for ikke så lenge siden, det var I fjor eller forfjor. Og da ble den altså funnet av alle steder på slakteren I Nordmarka. Ikke sant? Og det, altså en art som man liksom tror tilhører de gamle urskogene våre. Men nå det jo altså spennende skog. Det naturreservat oppe av slakteren her, da må vi understreke det. Men det sier noe om at vi har altså et mangfold som vi ikke helt har kontroll på. Det vi vet bare at før I tiden så dekket kanskje gammelskogen 60-80% av skogene våre. Nå vi nede I liksom 1,5-2-3%. Og det klart, det betyr noe for alle de artene.
Ja, og det jo litt skremmende at altså, vi vet at arter forsvinner, men vi vet ikke engang hvilke arter det som der.
Nei, altså vi kjenner jo til selvfølgelig en hel masse arter. Skal vi gjette på at vi kjenner til flertallet artene som finnes I Norge, I hvert fall hvis vi snakker om litt høyere livsformer. Fortsatt det jo massevis av mikroorganismer som vi overhovedet ikke har kontroll på. Man kan jo lure på hva vi skal med alle disse artene. Da. Kanskje først inn på det med mikroorganismer. Den klassiske eksempelet jo en soppart som ble funnet oppe på Hardangervidda, cyclosporin-historien, ikke sant? Hvor en forsker er på sommerferie, forsker fra det sveisiske firma Santos, er på sommerferie med kona, har leid en bil, er på vei over Hardangervidda på Riksvei 7. Og underveis så stopper han opp og samler opp små jordprøver. Det virker selvfølgelig litt suspekt da, men dette er altså en helt normal syssel for han. Bioprospektering handler om å finne nye mikroorganismer med kule egenskaper man kan bruke i medisinalverdenen da. Og der oppe, et eller annet sted i nærheten av dyrene ut, finner han altså en sopp som har noen helt utrolige egenskaper, skal det vise seg. Frem til da så har man hatt store utfordringer med og gjennomføre organtransplantasjoner uten at organene blir avstøtt fra den som får organene. Og det viser seg at cyclosporin er et sånt stoff som finnes i denne soppen, og finnes bare i soppen fra Hardangervidda oppe i dyrene ut, og det er nå en milliardindustri. Vi brukte å dempe immunforsvarsresponsen til de som da får organtransplantasjoner, eller ved autoimmune sykdommer som leddgikt og den slags. Så, jeg kan si, når vi har så lite kontroll på hva som finnes der ute, så er det, man kan bare tenke seg alle de spennende stoffene som finnes i disse mikroorganismene. Altså, jeg tror halvparten av alle kommersielt brukte enzymer, for eksempel, kommer fra sopp. Funnet ut i naturen. Det er ikke noe vi vennligvis har funnet på selv. Altså, så det er sånn, for et menneskesentrert synspunkt så ligger det masser av spennende stoffer der ute og venter på at vi skal oppdage dem og bruke dem til noe fornuftig.
For at hvis vi sammenligner altså det en naturlig skog da, med en sånn plantasjeskog, så er en naturlig skog sånn, ganske sånn balansert med de forskjellige artene som lever der. Altså de på en måte har en relasjon til hverandre, holder hverandre litt i sjakk og sånne ting. Tenk på sånn, det at barkebilla ble et sånn kjempeproblem på 80-tallet. Jeg husker de der hvite og svarte barkebillefellene som hang rundt omkring overalt. Det var et resultat av en art som fikk utrolig mye bedre livsvilkår i de monokulturene.
Ja, der brukte man på en måte barkebillas våpen mot den selv, da, fordi hvis de finner et kult tre å spise på, gjerne et dødt tre til å begynne med, da, så sender de ut noen luft, eller duftstoffer, noen feromoner, for å lokke til seg artsfrender, da, så de kan sette inn et målrettet angrep mot det døde treet. Og blir de mange nok, så kan de etter hvert gå på levende trær, og da er det skikkelig, da går alarmen i skogbruket. Da. Så disse fellene så sendte man ut, man klarte å liksom isolere det duftstoffet, feromonet, så sendte man det ut, da, så lokket man liksom disse barkbillene til seg. Her er det bra, kom og spis. Og så var det dessverre game over for dem da. Men der er du inne på noe med at, kan si, en granplantasje er et økosystem i ubalanse. Du har ikke på en måte de næringsnettene du vil ha, altså hvor artene er forbundet i alle mulige retninger med rovdyr og byttedyr og nedbrytere. Så du har bare et fåtall av artene, og i naturskogen så vil en granbarkbille ha massevis av naturlige fiender som holder den i sjakk. Den er der, og den kan selvfølgelig gjøre skade lokalt, men det er sjelden at det blir disse helt vanvittige utbruddene. Med mindre det har vært en eller annen helt sånn ekstrem begivenhet, da, sånn ekstremtørk eller et eller annet sånt. Granplantasjene er jo ikke et levested for granbarkbillas fiender. Og da kan den under gode forhold da, oppformere seg og bli en pest og en plage. Da.
Men sånn den naturlige skogen, da, altså for at en granplantasje har jo en veldig sånn tydelig økonomisk verdi. Riktig nok, du planter jo skog kanskje for barnebarna dine i beste fall, men det er ganske store verdier når det hogges. Men altså, hva slags verdier ligger det for oss i gammelskogen?
Ja, det, der er du jo inne på et felt som heter økosystemtjenester. Det går jo på at man prøver å verdisette alle de tjenester vi får fra naturen. Det kan virke litt søkt, da, men det er jo penger kan vi alle forholde oss til. Altså, ved å prøve å sette en verdi på det, målt i penger, så kan man liksom da kunne veie de forskjellige tjenestene opp mot hverandre. For å lettest kanskje han skulle gjøre det, så kan vi jo ta for oss nærskogen min. Jeg kjenner jo ikke lytterne nærskogen min, men det var en all right liten skog, og en av grunnene til at vi flyttet til Kongsberg. Trær, furutrær på mellom 160 og 190 år, rett ved huset. Og sted vi har brukt overnattingsturer med barna, bare 100-200 meter fra huset vårt, og bålturer og lufteturer med bikkja flere ganger daglig. Så det var et område som betydde mye for oss, men ikke bare oss, også alle de lokale beboerne som brukte dette området. Området har ganske marginal betydning for skogbruket. Det er en skikkelig dårlig bonitet. Trærne står ganske spredt. Det er masse sånn, det er sånn grunnlent, ikke sant? Hvor du ser berget i dagen. Og ja, trærne er ikke spesielt høye heller altså, i forhold til det potensialet furutrær har. Og da vil jeg, ja.
Bare skyte inn at bonitet, det er vel rett og slett fruktbarheten til området. Jeg stusset på det ut, det er sånn faguttrykk.
Ja, beklager. Det kan bare vekstforholdene av hvor godt det er for tre å vokse der da. Og her er det skikkelig dårlig, så det har altså marginal betydning sånn, i forhold til skogbruket. Det koster jo en del å kjøre disse svære maskinene inn der, ikke sant? Og, så det regnestykket går nok i pluss, men det er nok ikke mye om å gjøre da. Og da, en dag så våkna jeg opp til at denne skogen var hogd da. Og det pussige var at dagen før hadde jeg filosofert litt over hvor mye jeg var villig til å betale for den skogen for å beholde den. Og da var jeg, kjente jeg på at jo, den betyr faktisk så mye for meg at jeg tror jeg ville kunne betale 10.000 kroner for det. For det, vi har en liten rekkehushage, og på en måte den skogen er noe vi bruker nesten daglig da. Jeg vet ikke hvor mange tusen de tjente på den skogen, men det var lite. Så hvis du summerer opp, nå er det ikke mange som sikkert vil betale 10.000 kroner for den skogen, men la oss si de var villige til å spytte en tusenlapp eller to for å beholde den, eller kanskje bare noen hundrelapper. Hvis du summerer opp alle de innbyggerne som bor i området, så tror jeg du fort vil overstige verdien av tømret. Da. Og så har du folkehelseperspektivet, ikke sant? Vi kommer ut og beveger oss, og ved å gjøre det så bruker vi kanskje helsevesenet mindre enn vi ville gjort hvis vi bare satt hjemme og røyka sigaretter.
Ja, så tenker jeg sånn praktisk også, altså en sunn skog, altså i dag, men når vi ser mer og mer ekstremvær og flom og sånne ting, altså det, hvis du har litt myr og litt storskog og sånne ting, det har jo en veldig sånn regulerende evne der, for eksempel.
Mm. Altså nå er vi også inne på et viktig tema, fordi det er skogbruk, og det er viktig å få sagt, det er en fantastisk flott næring. Det er jo absolutt en bærekraftig næring, eller i hvert fall har potensial til å være det. Det kommer jo litt an på driftsformen, mener enkelte da. Og nå i disse tidene med stadig varmere klima, så forskes det en del på hvilke effekter varmere klima vil ha på skogene våre. Og da er liksom spørsmålet, vil plantasjene klare seg godt, eller vil det være bedre å kanskje ha en mer heterogen, liksom blandet skog da, med trær i litt forskjellig alder og kanskje mer skogbunn, altså et mer intakt økosystem da. Og det er noe som tyder på nå, nyere forskning som tyder på at skoger som er mer heterogene, mer naturlige, har større del av økosystemet intakt, de er mer motstandsdyktige mot alt fra brann, skogbrann til insektangrep til tørke og så videre. Så spørsmålet er om man kan klare å kombinere en form for skogbruk med en sånn type skog, og det jobber man blant annet med i Oslomarka, en litt mer naturnær driftsform, hvor man går inn og så plukkhogger. Ikke som i gamle dager, hvor man bare tok ut de store trærne i det som heter dimensjonshogst, men hvor man planlegger det litt bedre. Da. Så kan man si at det blir selvfølgelig en dyrere drift, da må man igjen veie opp det med fordelen av den type drift i forhold til lokalbefolkningens friluftsliv. Og kanskje også at dette er en skog som tåler mer. Den er mer robust. Da. Så altså, hvis vi skal være liksom politiske her, da, så kunne man jo tenke seg at vi kanskje skal bli flinkere til å zonere skogen. Altså, du har noen zoner som er det vi kaller granåkre, da. Du bare driver med skogbruk for å få tømmer. Kanskje det er tømmer som ikke skal brukes til plank engang, ikke sant? Så det er ikke så farlig. Og så har du andre skoger hvor du er mer opptatt av kvaliteten på tømmeret. Du vil gjerne ha at skogen skal vokse litt langsommere, kanskje. Og kanskje også ivareta andre hensyn, for eksempel til friluftsliv og biologisk mangfold. Og litt mer naturlig type skog. Og så den ekstreme ytterligheten er jo da naturreservatene, hvor naturen får lov å skjøtte seg selv.
Ja, for det leder oss jo over på det med vern. Altså, kan du si litt om på en måte, statusen til skogvern i Norge?
Ja, klokka er 11:55. Vi er for sent ute. På 1900-tallet så var det fortsatt en god del urskog, og kan vi kalle det urskogsnærskog i Norge. Urskogsnær vil si at den kan ha vært hogd i, men det er såpass lenge siden, og inngrepene er såpass små at den har den samme økologiske funksjonen som en genuin urskog. Dette hadde vi altså en del igjen av, men norske myndigheter har jevnt over hatt utfordringen med å styre de mange, mange grunneierne i Norge. Da. Skogen i Norge er jo fordelt på utrolig mange hender, i motsetning til for eksempel Sverige. Og det gir selvfølgelig utfordringer. Skogvern har vært veldig, veldig tøft, med mye konflikter. Og da har man på en måte valgt å ikke gå inn i den konflikten. Da. Og det gjør jo at det har blitt hogd bare i Nordmarka, Romeriksåsen, er det blitt hogd, hva skal vi kalle det, nasjonale naturdokumenter. Da. Og vi sitter igjen med smulene nå. Og dette har jo fortsatt helt opp på 2000-tallet, så det er vanskelig å få verna nasjonalt verneverdig skog.
Så er vel, så du skriver at altså, det har vært en sånn praksis med å verne ganske små lapper?
Ja, det er jo også, henger litt sammen med at det er mange små grunneiere. Og klart, skjønner jo at de er jo interessert i å drive skogbruk, så fra den enkelte skogbrukerens side så er det jo helt forståelig at de ikke ønsker å verne skogen. De er jo selvfølgelig interessert i å drive skogbruk. Men utfordringen er at hvis man skal ta hensyn til hver enkelt skogbruker rundt omkring, så blir det rett og slett ikke vernet noe. Så, og nå kan du si, vi snakker om at vi skal ha 10% skogvern, da må vi restaurere skog, fordi vi er ikke oppe å ha så mye verneverdig skog i Norge i dag. Så du kan si det biologiske mangfoldet i Norge nå lever jo, det overlever i de områdene som ikke er flatehogd ennå. Det er sånn omtrent en fjerdedel av skogen som ikke har vært flatehogd. Og den skogen vokser seg eldre år for år. Og leveforholdene der blir gradvis bedre. Men samtidig som det blir bedre leveforhold, så blir det også mindre og mindre igjen av den skogen da. Og den aller viktigste skogen, den som er urskogsnær, er det jo omtrent sånn 1,5% igjen av.
Så da, hvor mye av den er vernet?
Nei, det har jeg ikke det eksakte tallet på, men man har noe som heter landskogtakseringen, som leverer et sånt, prøver å levere et objektivt datagrunnlag for hvordan det står til i skogen i Norge. Den består av 12,000 sånne små prøveflater, sånn heter, som er plassert i et slags nettverk rundt omkring i skogen i Norge. Man da drar ut hvert femte år og undersøker skogens tilstand. Da. Måler alder og hvor mye død ved det er. Og, ja, alt den slags. Og da får man danne seg et bilde da, av hvordan det står til i skogen i Norge. Og der kan man da gå inn og se hvor disse prøveflatene da ligger i, hvilke av disse prøveflatene som ligger inne i naturreservat og nasjonalparker og sånt da. Men det som er, man kan si da, er at vi vet at det fortsatt er urskogsområder i Norge, for eksempel i Femundtraktene, Sorkbolaområdet hvor jeg har vært, rundt 44 kvadratkilometer, ligger på statsallmenning, og det blir ikke vernet. De ønsker ikke å verne der oppe. Det er nasjonalt verneverdig skog, kanskje grensene til internasjonalt verneverdig. Jeg har også besøkt områder i Notodden med internasjonalt verneverdig skog. Det vil si at det er arter der som er så sjeldne i europeisk sammenheng at vi har et internasjonalt ansvar for å ta vare på dem. Vanskelig å få det vernet. Det blir hogd i småstumper.
Ja. Og altså, liksom det med de små verneområdene, du skriver litt at det blir omtrent som øyer i et stort hav, og at de artene som måtte bli isolert i et sånt lite område blir stående i en sånn slags utrydningsgjeld. Altså, de er der nå, men de kommer til å, på sikt til i større og større grad å bli borte, ikke sant?
For utfordringen med disse små reservatene og nøkkelbiotopene, nøkkelbiotopene i Norge også små områder som skogbruksnæringen har satt til side fordi de har biologisk viktige områder. De i gjennomsnitt på 0,83 hektar, eller 83 ganger 100 meter. Og utfordringen med sånne bittesmå områder at de veldig utsatt for det som heter kanteffekter. Jeg tenker seg at man har et sånt område på ja, det blir noe som en fotballbane da. Og hvis man da snauhogger skogen rundt denne lille skogflekken, så vil lysforholdene og vindforholdene påvirke denne lille skogflekken ganske langt inn. 20-25 meter har man sett at huldrestry kan bli påvirket. Da. Altså, så langt inn som 25 meter i denne lille skogteigen vil en huldrestry lav bli påvirket av uttørking. Og det gjør at det bare blir et bitte lite område inne i denne skogflekken som faktisk har det livsmiljøet, de fuktighetsforholdene, de lysforholdene som en gammel skogsart trenger.
Og så vil vel da vil vel også, det blir jo veldig langt til neste potensielle leveområde, sånn at du får ikke nødvendigvis noe spredning heller av den arten?
Nei, altså, det klart, du har få individer i denne lille skogflekken, og risikerer jo selvfølgelig å, altså, får du en liten skogbrand, eller at skogteigen blir hogd, eller at det bare ikke dannes mer av det livsmiljøet du avhengig av, kanskje en bestemt type død ved, så du i fare for å dø ut. Du har jo også utfordringer med å spre deg til andre slike små, skal vi kalle skogøyer i plantasjehavet. Og det er, for du skal jo også slåss med alle de andre artene da, som mer vanlige. Det er jo noen arter som kan trives i en plantasjeskog, og de vil jo opptre. De som kan det har jo selvfølgelig en enorm fordel i forhold til artene som trenger gammel skog, som det er lite av. Så de kan jo da i prinsippet komme først til matfatet da. Så det blir en ekstra utfordring for de artene som nå har blitt sjeldne, fordi vi har så lite gammel skog igjen.
Men jeg ser at ut fra det du skriver at faktisk så har store utenlandske industrikonsern til dels vært pådriver for bedre på en måte, verneforhold i Norge, altså store utenlandske papirkjøpere.
Ja, vi har jo fått på pukkelen av OECD for det manglende skogvernet i Norge, for det er ikke bare en nasjonal skandale, det er en internasjonal skandale. Det må være lov å bruke det uttrykket. Det har blitt lagt merke til internasjonalt at vi er så dårlige til å verne skog. Og Axel Springer forlag i Tyskland har jo faktisk vært en pådriver etter tipsing fra norske miljøvernere. Da. Men de har vært en pådriver for å blant annet redde regnskogsområder i Trøndelagsområdet. Men også områder i marka, sånn Skokjernfjell var de også med og skal vi si, gi den avgjørende dytten da, til skogbruksnæringen. Man skjønte at det ville bli vanskelig å omsette tømmeret fra det området. Det var det man kaller en uakseptabel kilde. Da, for dette var noe av det råeste du kan finne av gammel kranskog i Norge faktisk. Med et artsmangfold du nesten ikke finner andre steder. Du finner det i Spålen-Katnossa-reservatet faktisk i Nordmarka.
Forstår jeg riktig at... Altså for en skogeier så er det lite attraktivt å få skogen sin undersøkt av biologer, for at hvis den ikke er undersøkt og man derfor ikke har finnet noe verneverdig og spennende, så kan du få en sånn bransjesertifisering på at det er litt sånn etisk forsvarlig, men i det øyeblikket noen har vært der og tittet og finnet ting, så blir ting brått mer vanskelig.
Ja, og det her er jo en lykkelig situasjon for skogeiere, fordi altså, det blir en sånn umulig spagat, ikke sant? Og dette er jo noe som kanskje spesielt rammer små skogeiere. Jeg må understreke at de fleste er ikke avhengige av inntekt fra skogen. Det gjennomsnittlige skogeier får vel rundt 6% av inntekten sin fra skogen, og det dekker jo over store skogeiere som tjener vesentlig mer. Altså, de drar jo det snittet opp. Men allikevel, så, det kan jo være at du hadde regnet med å bruke disse pengene på vedlikehold noe hus eller noen bygninger på gårdstunnet ditt, og da kan det være trist å ikke få hogg skogen din, fordi den har altså funnet noen rødlistearter i skogen. Men nå er vi over på noe som er veldig rart, da, fordi altså, dette er jo press fra utlandet som gjør at Norges Skogeierforbund og skognæringen har gått inn på en avtale som heter FSC Control Wood. Og det går på at man ikke skal selge tømmer fra det som kalles uakseptable kilder. Og det kan altså være skog som har enten svært truede arter eller flere forekomster av flere rødlistarter. Og så er det jo sånn at i lovverket, i skogbruksloven, så heter det seg at en grunneier skal ha oversikt over naturverdiene på grunnen sin. Og da blir det litt sånn rart når man da ikke går ut og kartlegger arter og faktisk kritiserer skog, eller naturvernere for å registrere arter, da. For det er jo egentlig slik at de da gjør den jobben man burde forvente at myndigheter eller næringen selv gjorde, da. Men det er en umulig spagat, for det er klart, finner du artene, så etter denne avtalen her sånn, så kan du ikke hogge. Nå er det viktig å understreke at det er bare en liten del av skogen det her er aktuelt i, for du finner bare disse artene i gammelskog med høy tetthet av viktig livsmiljø.
Men jeg er jo da som nevnt vokst opp i Gausdal, som er en bygd hvor mjølkeku og skogbruk er veldig viktig, og for en del av gårdene der, spesielt i dag, så er skogen den viktigste inntektskilden. Og jeg tenker at noe av det jeg tror mange reagerer på er liksom et slags tap av planleggingsmulighet og selvråderett. Som den gamle skiløpergiganten vår bygda, som hadde satt av liksom grana som var lettest å ta ut og nærmest gården, som en slags nære tillegg til minstepensjonen. Og sånn i det han runder 60, så blir det her vernet som naturreservat, uten at du da på en måte sitter igjen med noen verdier tilsvarende det du kunne høste der.
Nei, altså, og det jeg tror du er inne på noe veldig sentralt der også, fordi økonomien er nå en del av det. Den økonomiske kompensasjonen er ganske bra i dag, og den er skattefri, så noen vil nok komme bedre ut av å verne skogen økonomisk sett. Særlig hvis du er god til å forvalte de pengene du da får, for du får en betydelig sum på kort tid. For noen kan det være snakk om millioner av kroner. Men så er det følelsesmessig da. Dette er skogen du er vokst opp med, kanskje fra du var liten, og du har et nært forhold til, og det er levebrødet ditt, det er livsstilen din. Det er klart at det sitter nok langt inne å verne det for mange. Men utfordringen er jo at hvis vi skal ta hensyn til alle som har de følelsene, så mister vi nasjonale naturdokumenter. Og nå er det, skal man si, det er så lite av en gammel skog igjen, at selv om jeg synes det er forferdelig trist at samfunnet skal gå inn og så overstyre en grunneier, så tror jeg vi har nådd det punktet nå at nå må det bli sånn, hvis det er nasjonalt verneverdig, altså vi snakker ikke om noe sånn der groms som bare er til nød verneverdig. Det, jeg tror vi må fortsette med frivillig vern, men jeg tror vi må sette en strek i sanden og si at hvis det er nasjonalt verneverdig, så er det ikke noe valg. Og da er det jo også muligheter for makerskifte, det vil si at du kan få en skogteig tilsvarende den du verner et annet sted og kan fortsette å drive skogbruk. Selvfølgelig ikke det samme, for du er ikke følelsesmessig tilknyttet til den skogen. Og så er det en ting til som jeg også mener bør skje, da. Skogeierforbundet er inne på de samme tankene, og det er at man må gjøre noe med erstatningen, fordi i dag er det jo tømmerverdien som er avgjørende for erstatningen du får. Men hvis du har en gammel skog som har begynt å dette sammen, og hvor det er mye døde trær, så er kanskje ikke tømmerverdien så høy som en mindre verneverdig skog er. Og det er jo et paradoks. Det må jo være sånn at de skogene som virkelig er verneverdige, de skal vi virkelig også betale og kompensere grunneierne for. Så der mener jeg det bør skje nå. Få flere penger på bordet. Prioritere de viktigste områdene. Og så blir det, tør jeg si det, blir det tvangsvern, så må det i hvert fall få en ordentlig kompensasjon økonomisk.
Ja, for sånn, når jeg leser boka di, med en måte, skogvern har jo vært ganske konfliktfylt, blant annet Trillemarka er jo sånn eksempel hvor konfliktnivået har vært veldig høyt. Og så tenker jeg at jeg kjenner jo litt igjen, både fra ulvesak, fra villaks versus oppdrettslaks, at man har på en måte to sider som virker på et eller annet vis nesten ikke snakke samme språk, forstår hverandre dårlig, snakker dårlig sammen, og begge bruker på en måte regelverk og lovverk for alt det verdt. Det noe, altså, det en annen måte man kan gjøre det her på? Altså, for jeg tenker sånn, de som vil verne skog, stikke ut i hemmelighet og kartlegge skogen og lete etter rødlistarter som gjør at dette kan hogges. Men det har vært eksempler på at skogeiere holder konfliktnivået høyt, fordi at høyt konfliktnivå teller negativt med tanke på vern, eller bare stikke ut og hogge fordi man begynner å gå rykter om at det skal vernes. Men altså sånn, noen, kunne man klart å nærme seg det her på en annen måte enn det her?
Tenk om man kunne. Det hadde jo vært fantastisk. Altså, du jo inne på noen veldig viktige ting her, og noe av dette henger jo sammen med hvilket bilde man har av skogen. En skogeier vil jo ofte tenke på skogen som en tømmerressurs, og hvor skogen handler om trærne, hvor biologene ofte vil ha utgangspunkt i skogen som økosystem. Så da er det ikke bare trærne, men alle artene som i skogen. Så allerede der snakker man jo litt forbi hverandre. Og så det jo uenigheter i forhold til om skog som det hogd i, om det kan være verneverdig. Og ja, i dag så det, for det det beste vi har igjen da. Og selv om skogen har vært hogd, så kan det altså godt være rester av det artsmangfoldet som en gang var der da. Det tar tid for en art å dø ut. Det ikke bare gjort på et øyeblikk. Det kan ta 100 år eller 200 år. En langsom prosess. Så derfor så har vi fortsatt mange av urskogsartene igjen i sånn bittesmå restbestander rundt omkring da. Og det derfor det så viktig nå å også være litt raske da, også få verna de. Og hadde jeg hatt en eller annen sånn der mirakelløsning som kunne gjort at vi kunne fått verna de aller mest verneverdige skogene i Norge nå, samtidig som grunneierne følte at dette var helt topp og dette vil jeg være med på, så skulle jeg gjerne komme med det, men jeg må si at jeg føler at skognæringen har fått ganske frie tøyler i lang tid nå. Det noe som heter frihet under ansvar, og de har et ansvar nå, peker jeg fortidensvis på Norges Skogeierforbund, de har et ansvar for å levere skog nå som oppfyller mangelanalysene da, til skogvern i Norge. Så at vi ikke bare verner de ufruktbare toppene, men at vi også får verna de biologisk viktige skogene i lavlandet. Da. Og det kan vi klare. Det jo snakk om noen få prosent av skogen som driver skogbruk på resten. Så det jo primært fordi det går utover enkelt mennesker, enkelte grunneier som rammes. Så det vanskelig å komme utenom at det vil ramme noen. Da.
Men nå har det vært masse alvorlige tema her. Men det liksom hele bokprosjektet og sånn vel startet med, for det var jo en sånn glede over å være på tur i skogen. Og hva det som så fint med å være på tur i skog?
Det nok noe som ligger i genene våre og lurer. Det noe som man kaller for biofili, det høres jo veldig kinky ut, men det handler om at vi har en sånn iboende glede ved naturen da. Det jo en hypotese, må man si. Forskes på det. Biofili nok ikke bare én ting, men altså, vi kan jo gledes over en regnbue, for eksempel. Vi kan bli glad over å se nordlyset. Hvorfor blir vi glad over å se nordlyset? Hvilken biologisk signifikans har det egentlig? Men det altså noe som tyder på at vi skrudd sammen, sånn at vi blir glad av naturinntrykk.
Blir vi gladere av urskog enn av liksom, granplantasjer?
Hvis du har opplevd begge deler, så vil jeg si ubetinget ja. Og da er vi inne på noe som litt trist i dag. Da. Det jo en del som ikke opplever annet enn granplantasjene, og tror til og med at det urskog. Hashtagger bildene sine på Instagram av granplantasjer med hashtaggen urskog eller gammelskog. Og da blir jeg litt lei meg, for da ikke fordi at de må gjerne like plantasjene, men jeg føler at de har gått glipp av noe da. De har gått glipp av det mangfoldet av fugleliv og småkryp og rare sopp og lav som du går og vasser i en ordentlig, mer naturlig skog da.
Men hvis du på tur i en virkelig gammelskog, verneverdig sådan, altså, det noe du skal tenke på, sånn, det noe du skal være bevisst på, så du ikke ødelegg?
Nei, altså, jeg glad i å fyre bål. Jeg må innrømme at jeg har fått et litt annet forhold til tyrived, blant annet. Så der fyrer jeg bare med, fyrer stort sett bare med kvist når jeg i skogen nå. Og det fordi at død en mangelvare i skogen, og særlig sånne svære, feite tyrigadder. Så de kan jo ha stått der i 1000 år, og tanken om at jeg fyrer av det i løpet av en bålkveld, det litt vanskelig å bære. Da. De jo svært viktige for et mangfold av arter. Da. Så jeg klarer meg med småkvist.
Mm. Ikke det som sånn her indiansk ordtak, da, at en hvitemanns bål alltid for stort?
Det sier sånn. Lite bål man kan ligge inntil, det ikke gærent.
Men ellers da, altså når du liksom ser lav og sopp og ting og tang, kan man la det bli der det?
Ja, så man kan jo godt gå og plukke litt med seg. Man skal passe litt på hvis det sjeldne arter. Da har du jo ikke lov å... Altså, rødliste arter, da pass på å ikke drive og sanke, men det kan jo være en fin måte å lære seg litt arter på. Lag en lavsamling, for eksempel. Den holder seg jo godt, da. Jeg hadde en fjerde samling i sin tid, så det har blitt lite av den slags. Nå er det kamera stort sett jeg samler med, da. Jeg samler på bilder i stedet for...
Men avslutningsvis da, hvis du skal oppleve virkelig urskog i Norge, hvor skal man dra en da?
Da trenger man ikke nødvendigvis dra så langt av gårde. Det kommer litt an på hvor man bor en. La oss si du bor i Oslo-området. Da vil jeg komme meg opp til Oppkuven og sett på skogen der oppe. Den helt unik med grantrær på oppimot 500 år, og noen av de jo over en meter i diameter. Ellers så er det jo kanskje å... Søk opp naturreservat i nære områdene dine. Så, kanskje ikke akkurat urskog, da, men det jo kanskje en skog som kan minne om tidligere tiders urskog. Og det som gøy med sånne områder at selv om de kanskje ikke så fryktelig store, når du først inne der sånn, så det ofte nok av ting å fordype seg og gå og kikke på alt det rare som finnes av liv der.
Jeg jo da, har jo bodd en del år i Finnmark, og jo veldig svak for Pasvik, men registrerte jo det samme der, og at størrelsen, og hvor, altså, om du 4 kilometer eller 4 mil fra vei, i en flat, tett skog, så har ikke det egentlig så mye å si?
Nei, ikke når du først der, men det klart det en god følelse å vite at det langt til nærmeste hus eller vei, da. Det det, men... Men hvis man klarer på en måte å la være med å tenke for mye på det som rundt, og bare akkurat i bobla di i skogen, så kan skog levere villmarksopplevelser ganske nær tettsteder og byer.
Det synes jeg var en veldig bra oppsummering av den episoden her av podcasten Uteliv. Bruk din egen nærskog, bli glad i den, og ta vare på den. Tusen takk for at du stilte opp, Mikkel. Lykke til med boksalg. Jeg tenker da rett og slett bare at jeg sier tusen takk for at dere var med den gangen her. Husk på det jeg sa om å ta en tur innom podcasten Uteliv på sosiale medier og følg med der. Og så ses vi, eller høres i hvert fall igjen, om en uke.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at yoquierodineropodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.